Taigi, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbam, kaip visada, apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir noriu visiems priminti, kad yra krūva atnaujintų podcastų iTunes'ose, nuėsit susirasti, tai yra garsiniai mūsų laidų įrašai, kuriuos galima klausyti bėgiojant, vaikščiojant, važiuojant mašiną ir panašiai, kad saugiai, nu, kad nereikėtų žiūrėti, galų gali išti nusibodusi veidą. Ir taip pat rasit mūsų kaip slukę Facebook'e, Delfi archyve, LinkedIn'e, LinkedIn'o grupėje, boso valanda, visiems sėkmės žiūrint, o taip pat labai kviečiu žiūrėti šitą laidą, šitą mano pokalbį, nes mūsų svečiuose yra daugelis žmonių kelia klausimus, kaip apskritai taip gali būti, kaip čia taip gali būti, kad staiga reiškia moteris ir karininkė. Nors šiandien aš noriu kalbinti šią žavę karininkę, kapitonę, Liną Jaiznienę, ne dėl to, kad jinai yra moteris karininkė, o dėl to, kad jinai yra karininkė visų pirma. Ir aš noriu kalbėti apie ją kaip žmogų, kuris vadovauja žmonėms, kuris sprendžia užduotis, kuris sprendžia daugybę vadovų, kurie dabar šiandien irgi žiūri. Bet kariuomenė sprendžia kitaip. Bet, Lina, aš čia daug pradėjau šnekėti, bet aš turiu klausimą tokį standartinį. Kas jūs esat?
Pirmiausia, turbūt žmogus. Paskui savo senelę manukė.
Okay.
Savo tėvam dukra, savo vyrui žmona, savo vaiką mama, turbūt po to draugė, arba bent jau tikiuos bičiulė aplinkiniam, kurie mane supa, galiausiai Lietuvos kariuomenės karininkė.
Žinot, kas labiausiai įdomu yra, aš tai pastebėjau tokią keistą tendenciją. Žmonės, kurie gerai jaučiasi savo profesijoje, gerai jaučiasi savo užėmimuose pareigose arba savo pasiekimuose, tai yra jaučiasi, kad jie kažką pasiekė. Kai jų paklausi, kas jie yra, jie visada pradeda nuo to, kad jie yra arba žmogus, arba tėvas, arba mama, arba kažką, ir tik paskui prieina prie to, kad jie yra ten, pavyzdžiui, direktorius, ar ten treneris, ar karininkas. Žmonės, kurie taip su pasiekimais ne kažką, ir taip, reiškia, šiaip nelabai jaučiasi tvirtai, jie pradeda pareigų. Nežinau, kodėl taip yra. Nežinau, kokią mintį jūs kelia tokia pastaba?
Man vienintelis vat, dabar iš karto kilęs toks prisiminimas atėjo dar iš mano tarnybos mokymo ir doktrinų valdybos štabe, kuomet turėjau vadą, man ne kartą sakiusi vieną frazę. O ta frazė buvo labai paprasta. Jis sakydavo, Lina, kad ir kur nuneštų tave tarnybą, į kokią Lietuvos miestą, į kokią pasaulio šalį, kokią pasaulio kraštą galų gale, tu visą laiką atsimink, kad pagrindinis uostas, į kurį tau teks sugrįžti, nesvarbu pakeltą galvą ar nuleistą, bus šeimos uostas. Visada tą atsimink ir tai turi būti pirmas dalykas, apie kurį tu pagalvosi priimdamas sprendimus. Tai pradedu tikėti, kad galbūt tie žmonės, daug pasiekę žmonės, vis dėlto pradeda vertinti tuos dalykus ir jie tie, kurie daug pasiekė, jie nebejotinai yra susidūrę ir su nuopoliais, ir su pakilimais. Ir jie žino, kad kai tu esi geras ir sėkmingas, tai prie tavęs yra daug žmonių, tave supančio. Kai tu nesi toks sėkmingas, tai nuo tavęs daug kas nusisuka. Ir tuomet vieninteliai, pas kuriuos tu visą laiką esi laukiamas, kas dažniausiai būna? Tavo mama, tavo tėtis, tavo vyras, žmona, šeima, vaikai, kurie pasakys tėti, nesvarbu koks tu, bet tu visada būsi geriausias tėtis.
Jėga. Ačiū. Va, už vien tik jūsų pradės apsimokėčiau jūs turėti. O jums pačiai kaip karininkui, vis tiek, yra kažkoks, ar tai yra iššūkis būti to pačiu metu ir šeimos, šeimoje, tuo, ko jūs esate, ir to pačiu metu karininkas? Ar tai yra kažkoks iššūkis? Ar tai yra natūralus dalykas, natūralus procesas? Nes vis tiek, karininko užimtumas, jis yra daugumą atveju, mes taip įsivaizduojame, jis yra toksai didesnis negu paprastų žmonių, dažnai tai yra toliau nuo namų, dažnai tai yra, tu negali pasakyti, nežinau, ten mano serga vaikas, pavyzdžiui. Arba ten staiga, žinai, man galvas skauda, šiandien į darbą neįsiu. Nu, nėra tokio dalyko, nu tu negali. Ar tai yra iššūkis ar ne, va, tas dalykas suderinti?
Dabar, kai mano tarnyba truputėlį ramesnė, nes dabar esu perkelta į Lietuvos kariuomenės jungtinį štabą, tai ta tarnyba jinai yra truputėlį sėslesnė, tai suderinti gal kažkiek yra lengviau. Aišku, mes turim ir budėjimus, galų gale, kaip labai populiaru sakyti, kario tarnyba yra 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Tai, tai vien taip, apie tai galvojant, tai galima tikėtis, kad nutikus kažkokiam neramumui gali tekti palikus šeimą kažkur skubėti, vykdyti tą tikslą, kuriam tu esi prisiekęs, galų galiai ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, ar ne? Bet jeigu mes kalbam apie normalias sąlygas, tai nepasakyčiau, kad tai yra sunku suderinti, yra tikrai įmanoma suderinti. Be abejo, kartais būna iššūkių, kai reikia pabudėti ar dar kažką, bet galų galiai ir paprastam gyvenime yra žmonių, kurie tikrai turi ilgas darbo valandas, tai aš manau, kad šiuo atveju mano dabartiniai situacija, aš manau, kad tai man nėra didesnis iššūkis negu bet kuriam kitam civiliai sistemai.
Aš turbūt tai norėjau išgirsti tam tikrą prasme, kad tai yra, mes kartais pervertiname tą iššūkį paties buvimą, iš tikrųjų nėra toksai matyti daugelis žmonių didelis. Jūs dabar esate daugiau štabe, jūsų dabar darbas labiau yra administracinis, aš taip įsivaizduoju, bet prieš tai jūs vadovavote junginiams, vadovavote kuopai, ir tai yra nu, normalūs jauni bahūrai, kurie ateina į kariuomenę kažko išmokti pradžioje, reiškia, paskui jau jie ten turbūt kažkur eina, nes buvo jūsų mokomasis dalinys, aš taip suprantu, taip. Truputėlį pagalvojant apie tos laikus. Jūs kapitone, bahūrai, atėjo mokytis, visi reikalai. Kas buvo didžiausias iššūkis tą darant, būnant toje pozicijoje, kai tau tenka vadovauti tai žmonėmis, kurie ateina, kurie turi tą paklusti? Koks didžiausias iššūkis pačiai jums?
Visą laiką būdavo pirmasis iššūkis ir jis visą laiką būdavo didžiausias. Tai yra pasitikti karius su tokiu skepticizmu akise ir su tokiu klausimu, negi jį čia mums vadovaus. Ir priversiu juos patikėti, kad taip, aš galiu tą padaryti. Ir
kaip
kad...
jūs tai darydavot? Aš labai atsiprašau, iš karto užsikabinu. Ką jūs darydavot, kad jie, kaip galima greičiau, patikėtų, kad jūs galite jiems vadovauti?
Aš dažniausiai bandydavau asmeninių pavyzdžių parodyti, kad aš esu neką silpnesnė negu jie, neką lėtesnė negu jie, neką mažiau gebu vykdyti vienas ar kitas užduotis. Tai dažniausiai stengdavausi dalyvauti visur, kur dalyvauja jie. Aš kalbu apie pratybas, aš kalbu apie fizinio rengimo pratybas, aš kalbu apie žygį su kuprine ir be jos, nesvarbu, kur mes eitumėm.
Bet palaukit, Lina, tai reiškia, bet aš teisingai suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu juos pasitiktų kapitonas vyras, tai jam nebūtų būtina įrodinėti, kad jis gali daryti tą, ką gali jie, kad jis tik plaks pas fiziškai stiprus.
Dažniausiai labai paprastas dalykas. Vyras atsistojęs prieš rikiuotę, neretas yra tikrai platesnių pečių už mane, gerokai rūstesnio veido, tikrai ne 1,65 m ir tikrai už jo nugaros užsidėjus kuprinę lenda tikrai daugiau negu tik dvi kojytės, to tarpu už manęs tai tik tas ir tesimato. Tai de facto daugelio jau tai asocijuojasi su ta fizinė jėga ir tvirtumu ir jau sąlygoja tam tikros pagarbos ir tokio galbūt tylaus prisibijojimo atsiradimą. Tuo tarpu moteris, nu, jinai nesucijuosi tik su kuo, kad nu, gali gal kažką parašyti, atspausdinti, taip, padėti kažkur parašą, bet vadovauti kuopai, bėgti kažkur su kariais, eiti kažkur su kariais, o jin iš vis tą darė, ar jin tą geba, nu, tų klausimų iš tikrųjų
jo, yra nevienas. Jo, bet tada išėina vėlgi, aš tarsi ir einu, ne man, tai gal nėra taip. Aš manau, kad tai yra aktualu mums visiems suprasti tą dalyką, nes vis tik, ar yra taip, kad būnant moterim užimti vadovaujančius pareigas, ir čia nebūtinai kariuomeniai, bet tame tarpe kariuomeniai, vis dėlto tam tikrai reikia daugiau pastangų įdėti, būti dar geresniai, negu vyras pretenduojantis į tą pačią vietą. Ir tai pavaldinių akimis žiūrint, reiškia iš pavaldinių pusės ir lygiai taip pat tiesiog grinai laimint konkursą arba ten patenkant kažkur. Ar yra tas dalykas ar ne?
Man sunku kalbėti apie tą civilį sektorių, okay, kaip aš vadinu, bet kalbant apie karinį sektorių, tai aš visada ir sakiau ir sakysiu, kad tas požiūris, kurį aš sutikau atėjusi kariuomenę, tai buvo, kad kariuomenė yra vyrų sritis ir tam tikra prasme aš ją vadinau net vyrų vienuolynu, nes nu, buvo įprasta matyti vien vyrus, buvo įprasta, kad vyrai vadovauja, buvo įprasta juos matyti koviniuose daliniuose išimtinai, o moterim buvo apie tas vadovaujamos pozicijas tiesiog sakoma, kad galbūt tu geriau pasieškok kokios šiltesnės vietos, arčiau popierių, kur galbūt tau iš tikrųjų geriau sektusi, bandant jai pasakyti, kad iš tikrųjų vadovavimas turbūt yra ne jai. Ir grįžtant prie jūsų klausimo, tai iš tikrųjų aš manyčiau, kad, kaip aš ir sakiau, didžiaja dalim yra ta nuomonė, kad vyras savaime vertas tarnauti kariuomeniai, o moteriai, kad ypač kai jinai nueina į va, tas vadovaujančias pareigas, tai jai tenka tai rodyti. Nes tas skepticizmas, kad ir kaip būtų, man jisai puikiai suprantamas iš tikrųjų, jisai tikrai yra. Jisai tikrai yra, aišku, dabar jau vis daugėjant merginų ir moterų kariuomeniai ir vis bandant užimti tas vadovaujančias pareigas, jis po truputėlį menksta, bet vėlgi aš manau, kad čia priklauso dar labai ir nuo asmenybių. Vis dėlto tas noras išbandyti moterį vadę, jisai tikrai yra.
Aš manau, aš nebejoju, aš tik tai tenka jums tvarkytis. Jūs kažkuriam interviu esate labai gerai pasakęs, man labai patiko, aš net užsirašiau pas save, tai yra, kad požiūris į moterį priklauso nuo jos pačios, nuo to, kaip jį save pateikia. Ir čia tam tikrą prasme aš suprantu, kad daugelis moterų, kurias žiūrėtų šitą mūsų interviu, sakys, ne, čia reiškia vyrai, ten šovinistai, seksistai ir taip toliau, kurie tokie, va, reiškia, nesukuria mums galimybių atsiskleisti. Ir aš tikiu, kad yra situacijų, kurios taip ir yra. Kadangi, tam tikrą prasme, we are living in a man's world, jo, ypatingai kariuomenė. Bet ką jums reiškia va, tas va, pasakymas, kad taip labai daug priklauso nuo pačios moters, kaip į ją žiūri? Kaip tai pasireiškia pas jūs?
Sakydama tai, tai aš turėjau labai paprastą mintį, kad ateinant į kariuomenę reikėtų suprast, kad tiesiog nebūt naiviai ir nesitikėt, kad tave tikrai priims nešiojant ant rankų ir lauks kaip kažkokios išganytojas. Ne, taip tikrai nebus. Ir tai sakydama aš turėjau omeny, kad reikėtų suprasti, kad moteris atėdama į kariuomenę, jinai tikrai ateina į tą sferą, kuri daugelį metų buvo išimtinai vyrų sfera. Ir eidamas į tą sritį, tu turi susitaikyti su tuo, kad nu, tu neturėsi sąlygų pabrėžto savo moteriškumo. Net, o jeigu tu tai darysi, tai bus priimta neigiamai. Todėl, kad negana to, kad tu atėjai į išsimtinai vyrišką sritį, tai dar tu, užimdama vyriškas pareigas, sakai, kad tau nulūžo nagas. Nu, kam tai įdomu? Sakyt, vyras to niekada nepasakyti, jūs turbūt sutiksit su manim. Tai aš pastebėjau iš savo kolegų, savo būrio kolegų, kuomet mokiausi karo akademijai, kuomet vadovau būriui ir stebėjau karius ir kares jų tarpusavio bendravimus, kad tai yra absoliučiai nepriimtina. Sėkmės receptas, kuris veikia mano galva, tai yra tas, kad reikia bandyti. Net jeigu gauna būrys užduoti, tarkim, sukrauti į automobilį kuprines visas ir merginai tikrai nesiseka jos įkelti į unimogą dėl savo ūgio, tai visą laiką gali pasimti kolegą vaikiną ir bendrom jėgom tai padaryti. Bet tikrai nestovėti kažkur atsistojus ir nesakyti, žinot, nu, čia ne man, aš vis tiek dar vaikus turėsiu gimdyti ir taip toliau nusupraskit. Tai tas neveikia iš tikrųjų, tai vat būtent tai aš ir turėjau omeny. Tai
reiškia, vis dėlto kažkiek tai tam tikrams nesavėdbiškai palaužyti reikia.
Aš nesakau, kad viską paminus reikia plėšyti marškinėlius ir eiti per negaliu. Ne, tikrai ne, bet tas moteriškas užgydas truputį reikėtų prislapinti iš tikrųjų. Tikrai tai nereiškia, kad tu turi pradėti kalbėti vyriškų balsų arba daryti kitus šimtinai vyram būdingus.
Jūs mani vyras tiek nepanašės labai atsiprašau, aišku, kaip jūs jau norite vis tiek. Bet žiūrėkit, grįžtant prie tos situacijos, kada jūs turite naujokus arba turite gaunantį savo reiškia, dalinį, ir pirmas dalykas, kad sakėt, užsitarnauti jų tam tikrą autoritetą jų akise, darant tai, ką daro jie, parodyti, kad jūs irgi galite daryti tai, ką jie daro, tai yra pavyzdžių savo. Kas dar? Kas yra dar tai, kas padeda jums užsitarnauti jų akise autoritetą? Aš suprantu, kad galima be to gyventi. Galima gyventi kariuomenėje be autoritetų, kadangi esi karininkas, tai teoriškai liepėjai jie ir daro, nes nu, vis tiek yra įsakymas ir tiek žinių. Bet matyt, kad vis tiek tas autoriteto momentas tokio buvimo lyderių jų akise, jis palengvina darbą ir ko gero efektyvumą padidina, ar ne?
Taip, be abejonės, taip. Tai čia aš manau, kad tai dar priklauso ir paties komfortas, kai tu jauti, kad kai tu skiri užduotį ir jauti, kad visi su entuziazmu tai daro ir tai visiškai neužtrunka ir visiškai nekainuoja jokio nervinio prasme. Ir kai tu jauti, kad viskas yra daroma tam tikra jėga su tokiu nepasitenkinimu ir esant pirmai pasitaikys į galimybį, gali būti tikras, kad tai net nebus įgyvendinta vien dėl to, kad nu, tiesiog tu nesi tas žmogus, paskui kurį sektų.
Taip, tai va, žiūrėkit, va čia mes iš tikrųjų su jumis kalbam apie tą didžiąją, nežinau, pasakysiu, esminę turbūt vadybinę problemą, žmonių vadybos problemą, tai yra būtent, kada vadovas ateina momentas, kai jisai turi tapti lyderiu, būtent tam, kad žmonės patys darytų darbus arba galų galę vykdytų įsakymą be jokių, ne per prievartą, dėl to, kad jie supranta, kad taip reikia. Tai vat, ką turi padaryti, pavyzdžiui, karininkas moteris, tam, kad užsitarnautų tokio lygio autoritetą savo pavaldinių akise. Pavyzdys supratau, kas dar?
Aš tai turiu keletą tokių bruožų išsiskyrus, tai pirmiausia, tai aš kaip sakau, būti pavyzdžiu. Būti pavyzdžiu visom prasmėm. Kariai labai gerai pastebi smulkmenas. Jeigu tu reikalauji, kad pas karius turi būti batai nuvalyti, o pats ateini nenuvalytais batais, tai jie tą dalyką pastebės ir jie įsimins. Ir kitą kartą, kai tu to reikalausi, jiem tas natūralus toks priešiškumas tau atsiras. Lygiai tas pats, kai mes kalbam apie ekipuotę sutvarkytą, jeigu tu reikalauji, kad tavo karių ekipuotė būtų tvarkinga, tu eini su nesukomplektuota ar ten visais įmanomais raišteliais nutysusiais, tai vėlgi karių akise tu netrodai kaip rimtas ir kompetentingas galbūt. Taip. Kitas dalykas, tai tu turi būti teisingas. Nes kariai labai greitai pastebi neteisybę.
Reiškit, biškį, padėkit mums supras, ką reiškia teisingas.
Teisingas, tai aš kalbu apie vadovavimą, nuobūdų skirimą ir taip toliau. Jeigu kariai mato, kad vienu atveju tu elgiesi vienaip, nors kalbėjai priešingai, kitu atveju jau kitaip, vėlgi tas pasitikėjimas, jisai turbūt sutiksit su manim, kad sušlubuoja. Kitas dalykas, aišku, ką mes ir kalbėjom prieš tai, kad aš turiu dar kitą savo pasakymą, kad būti lyderiu nebūnant vadu gali daugelis, bet niekada nebūsi geras vadas nebūdamas lyderiu. Tai čia neatsiejama dalis gebėti uždegti ir priversti sekti paskui save žmonės. Dar kas svarbu iš tikrųjų, tai nebijot parodyti tą kompetenciją savo būtent darbe, kurį tu darai. Nes priešingų atveju tavim irgi netikės.
Tai reiškia, kad turi iki smulkmenų išmanyti tą darbą, kurį turi atlikti kaip karys. Nu, aš taip, pavyzdžiui, ten išardyti, surinkti ginklą taip pat greitai kaip karys, nu, čia kaip ir aišku, bet kokia gal kompetencija?
Net ir tai. Aišku, tai aš nemanau, kad didžiai daliai profesinės karo tarnybos karių tai yra iššūkis, todėl, kad jie patys tai yra praėję. Lygitas pats yra, aš būdama kariūnė ardžiau tą ginklą ir ne vieną kartą ir tikrai žinau, kaip jį išardyti. Nors to tarpu kariai, kai atsistoja moteris vadinai, jie kartais net sobėjo ir tuo. Aš puikiai...
Ir challenge'ina, jis sako, taip, o tai jūs galite?
Ne? Taip, aš ne kartą su taip patyriu savo kailių, kuomet jie kviečiasi ginklų valymo metu ir sako, tams, galit pasižiūrėti, čia man kažkaip ne ta buožė nenusijimo. Ir aš tiesiog matau jų žvilgsnį, kad jie tiesiog stebi ir žiūri, ar aš tikrai žinau, kaip čia tas ginklas išsardo ir tą ginklą išardus.
Tada palaukit, čia man jau įdomu. Aš manau, kad smulkmena, bet mažiui. Ir jums natūraliai turėtų kilti emocija, kuri yra, jūs čia ką mane tikrinat? Ach, tai jūs mane tikrinat?
Ne, aš tai priimu kaip natūralų dalyką. Aš tai, žinokit, priimu kaip natūralų dalyką, iš tikrųjų, nes vat tuo tarpu, kai mes grįžtam prie vyrų skirtumą tarp buvimo karininkų vadu ir buvimo karininkė vadė. Tai vat būtent čia vat ir yra tas, vat viskas susideda iš mažų, tokių visiškai mažų dalykų. Ir karininkas vadas, nu, jis visiems de facto yra puikiai žinoma, kad jis tikrai mokės išardyti tą ginklą. Bet mergina, netikiu.
Žiūrėkit, kai jūs tai pasakojate tos dalykus, tai yra visiškai natūralus klausimas ir jisai, manau, kad kyla daugelį žiūrinčių žmonių. Galit neatsakyti, nežinau, bet kam jums to reikia? Kam jums reikia būti toje vietoje, kurioje, kaip jūs sakėte, pati tam visam vyrų vienuolyne ir tam tikrą prasme savo elgesiu, teisingu, pagarbos vertu elgesiu, įrodinėti jiems, kad jūs tikrai tą galite daryti. Kam jums to reikia?
Aš kažkaip niekada neuždaviau iš tikrųjų šito klausimo savo, jis pirmas man jį uždavęs, bet aš manau, kad dėl iššūkių. Aš tai priemu kaip iššūkį, net ir kiekvienas savo pareigas, kurias esu skiriama, priemu kaip iššūkį ir man netgi tai yra tam tikras azartas vien dėl to, kad aš tikrai žinau, kad yra galvojančių, kurie taip, kad nu, tu tikrai nesugebėsi. O vat, mano galbūt tai charakterio bruožas ar kažkas tai kito, kad aš vat, turiu tokį užsispyrimą ir sakau, vat, aš ir rodysiu to, kad aš tai galiu, kad kaip tau tai nepatiktų.
Ok, fainai. Žiūrėkit, nu, vis tiek, aš jūs suprantu, kad yra tas posakis senas apie tai, kad blogas kareivis, kuris nenori būti generolu. Kokia jūsų perspektyva? Kokia jūsų, ar turit viziją, ar galite apie šnekėti, aš nežinau, tiesiog užduodau klausimą, bet vis tiek yra karjera, jūs padarėte tam tikrą prasme, kaip čia, gavote išsilavinimą, dėl to tapote karininkė, bet karininkas tai yra leitinantų laipsnis, jūs esate kapitonė. Tai reiškia, jūs padarėte papildomą karjerą, tai reiškia papildomą pastangų, atlikote gerai savo darbą ir taip toliau. Tai reiškia, tam tikras kilimas, nu, jis tarsi užprogramuotas pačiame jūsų kelyje, plus norą rodyti, plus pavyzdys, plus lyderystė ir taip toliau. Kas toliau?
Babus iš to vietoj diplomatiška. Kaip nuspręs mano vadai?
Okay, gerai. Ką jūs turit padaryti, kad jūsų vadai nuspręstų, kad jums reikia skirti kitą laipsnį?
Šiaip iš tikrųjų, aš atitinku turbūt visus reikalavimus aukštesniam laipsnį gauti apart vieną.
Kokį?
Kol kas dar per anksti.
Čia kaip amžiaus prasme? Parankstė?
Taip.
Tai reikia sulaukti tikro amžiaus, kad gautum pavyzdžiui majorą arba papulkininką? Ar
yra atstumas tarp laipsnių. Tarkim, gavus kapitoną turi praeiti ne mažiau 4 metų tam, kad tu galėtum gauti majorą laipsnį.
Aš noriu, tarsi rezimuojant mūsų pokalbį, pakalbėti dar ir apie tai ir paklausti jūsų gal tam tikro patarimo ar pasvarstymo. Būti kariu, būti karininku Lietuvoje, o ir visam pasauliu, iš tikrųjų tai nėra labai materialiai, tose tai nėra turtingi žmonės, tai nėra daug gaunantis didžius atlyginimus. Tai yra... Daugelis žmonių kalba apie tai, kad Lietuvoje maži atlyginimai, neįmanom išgyventi, yra viskas blogai ir tai turėtų toliau. Karininkai tikrai nepriklauso tą kategoriją, kurie žmonių, kurie labai gerai finansiškai gyventų, bet nepaisant to, reiškia, yra ambicija kažką daryti, pakeisti, tai iš kur tai yra ir kur dinksta taip pas tos žmonės, nu gerai, matėvelnės, tos, kurie tai reiškia to neturi, bet iš kur tas yra toksai, vis tiek nepaisant to, kad taip yra sunku, yra iššūkių visą kitą, bet mes darom, mes darysim, mes padarysim, nėra problemos, nes taip reikia. Kas tai yra?
Aš sakyčiau, gal tai yra užkrečiama iš tikrųjų. Vis tiek, kai aš priklausau tai, kaip sakant, kariuomenės sektai, kariuomenės organizacijai, ir aš manau, kad vis tiek, kai tu matai aplinkui save tokius pat kaip tu, kai tu matai, kad žmonės eina, daro, siekia, turi patriotinių idėjų, tai aš manau, kad tas dalykas persidoda ir nu, tiesiog būtų nepopuliaru būti manančių kitaip. Iš tikrųjų, vien dėl to, kad aplinkų yra tokie ir jie tiesiog įkvėpia. Tai tokių, kaip, tokių žmonių pasižyminčių lyderio savybėm ir tikrai smarkiai išreikštom lyderio savybėm kariuomenė yra ne vienas ir ne du. Ir kad ir kaip būtų, jie iš tikrųjų suburia, įkvėpia ir man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas, kodėl vat, kariuomenė išimtinai yra ta, kuri tikrai yra daug tokių pozityviai ir gerai nusiteikus ir pozityviai mąstančių žmonių.
Jūs duodate tam tikrą prasme pati patarimą draugišką žmonėm, kurie sėdi ir skundžiasi tuo, kad jeigu jie nori nustoti skūsti, tiesiog pradėti kažką tai daryti, tai vienas iš variantų galėtų būti pasitraukyti iš tos terpės, iš tos aplinkos, kurie užkrečiama, eikite tą aplinką, kurie užkrečiama pozityviai yra, kur žmonės yra tie, kurie kažką nori sukurti. Čia yra jau receptas, labai geras receptas. Vienas iš
be abejo, vien dėl to, kad tai persidoda, kad ir kaip jūs turbūt, aš tai tikrai esu ne vieną kartą tą dalyką patyrus ir savo kailiu, jeigu tu sėdi tarp bambeklių, tai tu atrodo nejučia pradedi ir pats bambėti, tai lygiai tas pats ir čia, kai tu esi toj terpiai, kuri yra visiškai nusiteikusi pozityviai, tuo labiau, kai tu atrodo rūpinėsi tai, dėl ko ir davėjai priesaiką, dar kai susiduri su kitų valstybių patirtim, kaip tarkim, Ukraina, įvykiai Ukrainoje nesinai ir tu matai, kaip gali būti blogai, tada tu supranti, kaip čia yra viskas gerai. Ir aišku, mūsų kaip karių pareiga yra užtikrinti, kad tai būtų dar geriau ir kad tai nedaug dievė nepasikartotų tokių įvykių, kurie buvo Ukrainoje. Tai tie dalykai iš tikrųjų sujudina, įkvepia ir aš manau, čia va, tas pagrindinis toks receptas.
Aš visai pabaigai, neseniai startavo toksai projektas idėja Lietuvai ir aš suprantu, kad yra pagamai netikėta jūsų to klausti, jūs galite man nieko nesakyti, nes galite neturėti idėjas Lietuvai, bet man būtų labai labai įdomu, jeigu jūsų aš klausiu ir klausiu viešai prieš auditoriją, kokia būtų jūsų idėja Lietuvai?
Aš tai sakyčiau, kad mano idėja Lietuvai būtų ta, kad kiek įmanoma supažindinti Lietuvos gyventojus su tuo, kaip reikėtų elgtis krizės atveju. Nes labai dažnai vienoje ir kitoje aplinkoje, ypač po įvykių Ukrainoje, aš esu girdėjus, vat, būtent tiesiog, klausyk, o tai dabar jeigu kažkas, tai vat, ir aš manau, kad tas supažindinimas, tai gerokai prisidėtų prie to, sąlygų sudarimo žmonėm jaustis ramesniais, labiau pasitikinčiai savim. Kodėl? Nes tada, kad kai tu žinai, ką daryti, kai tu žinai, ką tu darysi jeigu, tai aš manau, ta reakcija daug adekvatesnė, tu jautiesi labiau pasitikinti savim ir žinai, ką tu darysi ir tam tikrą prasme beveik garantuotas, kad nepanikuosi reikalui esant tuo tarpu. Jeigu tu nežinai, tai tu...
Man patinka štai jūsų idėja, tai bent jau tikrai padėtų mums mažiau panikuoti. Ir atitinkamai tai užtikrų didesnė, gerokai didesnė sėkmė, bet kokias vyksta tokioje situacijoje, krizinėje situacijoje. Ačiū labai, kad atėjot. Čia buvo Lietuvos krašto apsaugos kapitonė Lina Jaznienė. Taip norisi, net taip iškiriškiu, taip. Žmogus su labai stipriu charakteriu ir tas, nežinau, kaip jums tas jaučiasi, per tai, kai jinai taip švelniai, mandagiai, draugiškai šypsosi ir kalba, bet charakterio buvimas viduje labai stipriai jaučiasi. Ir aš manau, kad tai irgi yra nemažesnė dalis to sėkmės, kurią jūs turit, kurie atneš jūs tolimesnę sėkmę. Ačiū tiems, kurie žiūrėjo, tikiu, kad jūs pasimokėt kažko iš kariuomenės. Manau, kad mes per mažai apie ją žinom, per mažai apie ją kalbam, per mažai iš jos mokomės. O šiaip jau ką vadybą pati savaime, negi iš kariuomenės atėjo. Šiaip jau. Ačiū visiems, čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, iki kito karto, o šiaip susitiksim visokiose ten Facebook'ose, ten, ir taip, iš patys žinot. Ačiū.